በቀደማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተመርሐ ደምህሪ ሀገራዊ ደህነት ለሙቀነ ዝርዝር ውጥን ስርሑ ከምዘው ሳይተሐብሩ ሐላፊት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር መከላከሊ ስራጅ ፈርጌሳ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታ ዝረአዩ ጸገማት ጸጥታ ብዘላቂ ንምፍታሕ ማሕበራ ጸጥታ ፌደራልን ክልልን ብጥንበት ምስራሕ ኣድላይ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳያት እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንግስቲ ዝተዛረቡ ተቃወምቲ ግና ፍላወት ቤት ምክሪ እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያት ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻል ይኽልና ኣሎ።
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልላትን ኣመራርሓ ማሓውራት ጸጥታን ዝተካፈልሉ እዩ። ንማሓውራት ዜናተ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር መከላኸልን ሓላፊት ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ምክርን ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ እዮም።
ተመክሮም በብቃትም በህዝባዊነታቸውም የተረጋገጠላቸው
ብተመክሮን ብቕዓትን ብህዝባውነቶምን ዝተረጋገጸሎም ማሓወራት ፀጥታ ኣለውና ብደረጃ ፌደራልን ክልልን። ስለዚ እዞም ኣካላት ተጠሚሮም ሓደ ንጉለት እቲ ሓደ እናመለአ ብሓደ መልክዕ ክሰርሑ ኣለዎም። ስልጣን ሕድሕድ ብዝዳፋእ ዘይኮነስ በብደረጃ ስልጣኖም ተጠሚሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ብሓባር ይትልሙ፣ ብሓባር ከዓ ይትብርዎ።
ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ ብተወሳኺ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ብዝኾነ ክህወኽ የብሉን፣ ስለዚ እዚ ስራሕ ብዝተወደበ ንክስራሕ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ነፍሲ ወከፍ ክልል ከዓ ክሳብ ቀበሌ ነቲ ውጥን ብዝርዝር ወጢኑ ከተግብሮ ከም ዘለዎ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም። ምስ ገዛኢ ፓርትን መንግስትን ዝደራደሩ ዘለዎ ሓደ ሓደ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ቤት ምክሪ ምህላው እኳ ከምዘይፈልጡ ገሊፆም ቅድሚ ሰሙን ምዝርራቦም ዝገለፁ ምክትል ኣቦወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ግን ብዛዕባ እዚ ቤት ምክሪ ዝተላዓለ ነገር የለን፣ እንታይ ከም ዝሓሰቡን እንታይ ከም ዝገብሩን ኣብ መጻኢ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢሎም፣ ግን ዘላቂ ሰላም ዝመፅእ ንህዝቢ ብምስማዕ እዩ ይብሉ።
ለግጭቱ መፍትሄ ይሆናል ወይም ለዚች ሀገር መረጋጋት ለህዝቦቿ ምሰላል መፍትሄ ይሆናል ብለ
ነቲ ጎንፂ መፍትሒ ዝኸውን ወይ ንምርጋእ እዛ ሃገር ንሰላም ህዝብታታ መፍትሒ ይኸውን እዩ ንብሎ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ እዩ። ካሊእ ፈፂሙ መፍትሒ ዝኸውን ነገር የለን። ኣብ እግሪ ይህ ወደግ ወዲቁ ከሰጉሞ ዘይከኣለ እውን እዚ እዩ። ሕዚ እውን ሕቶ ህዝቢ ተቐቢሉ ምምላስ እንተዘይክኢሉ ዝደለዮ ዝኣክል ሓይሊ ፀጥታ እንተተመስረተ ሰላም ከረጋግፅ እዩ ኢልካ ምእማን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ብሓይሊ ዝመፅእ ሰላም ዘላቂ መፍትሒ ኣይኸውንን።
ብዛዕባ ዝተባሃለ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዘውፅኦ ዝርዝርን ካብ መንግስቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትን ከም ዘሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ።